Komið sæl og blessuð. Hugmyndin skóla. Kannski finnst einhverjum að hún liggi alveg á yfirborðinu. Það þurfi ekki að ræða hana frekar skóli, sé bara skóli og það sé búið að gera, það sé búið að reyna skólan í aldir og setjum mann lög og ekki hvað og hvað. Ekki ég nú viss að Páli Skúlasyni þyki þetta vera alveg augljóst og þá ekki gesti okkar í dag, Jónasi Pálssyni. Hann var eitt sinn skólastjóri í æfingaskóla Kennarháskólans og rektor Kennarháskólans. Vertu velkomin Jónas. En Páll, hvernig viltu fara í skólamál?
Já, mér langaði til að fá að spjalla við Jónas um skólan og með því á ég nú í fyrsta lagi við það að við eiginlega hugmyndina sjálfa um skóla sem að er nú í senn gömul og ný að því leiti að skólin hann er eins og hann blasir við okkur held í sögulega þá kemur hann til náttúrulega fyrir ævalöngu í hinu forna menningarsamfélagi hjá Grikkjum að þá eru settir lækjarnar merkilegu skólar og víð annað staðar í fornöld er verða til þessi fyrirbæri sem við köllum skóla og hérna ég ætla nú að koma að merkingu þessin í grísku merkingu hérna aðeins á eftir en áður en ég kem að því að þá langar mig það kannski hitt sem ég langar til að ræða aðeins við Jónas eftir að við höfum svona rætt um skólahugmyndina og mikilvægi hennar og þeirra stofnunum sem hún tengist að þá er það svo hinn íslenski skólin eins og hann þróast hjá okkur og hér náttúrulega við erum nokkuð til að nefna og ég held að vegum að minnast þess íslendingar að við stofnum hér til forna tvo að merka skóla, Skálholtsskóla og Hólaskóla sem að verða, já, er í mínum huga og ég held að flesti séu sammála um það að þetta eru þeir skólar sem að leggja grunn íslenskra menningar til langs tíma. Þetta eru verða burðarásar okkar sögu, einhverju leiti, menningarsögu og ég, það við getum spurt okkur, hvað hefði orðið Ísland, hvernig hefði sagan, Íslandssagan orðið hefði ekki stofna þessa merku skóla. Nú síðan eru aðri merki skólar, Skálholtsskóli flytur hér til Reykjavíkur og síðan til Bessastaða sem að verður síðan aftur grunnuna að menntaskólanum í Reykjavík og svo í fyrirlegu og svo gerist náttúrulega byltingin í okkar skólamálum, hún maður kannski hefst í lok 19. aldar og síðan fyrst og reynst á henni 20. Sem að við byggjum upp á okkar skóla með mjög öflugum hætti og það er svona spurning hvernig okkur hefur tekist þar til og þess að sögu þekki nú Jónas ennlega miklu betur en ég en síðan kannski það þriðja sem að ef við aðeins svona förum aðeins inn í þessa skóla sögu okkar Íslendinga þá var það þriðja atrið sem ég langa til að ræða við Jónas og spyrja hann og það er svona ef við förum aðeins dýpra í hugmyndinu skóla það er að hvers konar fyrirbæri er þetta? Er þetta stofnun sem er alveg sett til sem að er alveg einangruð í samfélaginu eða hver eru tengslennar við þá aðra stofnanir og hvers konar líf dafnar í þessari stofnun og þarna finnst mér að þarna segi ég held að allir sem að lifa og hrærast í skólum eins og við Jónas Eugen og báður gert þegar mér og minn alla okkur ævi hljótum eiginlega að koma alltaf að þessari spurningu og þá kemur í beinu framhald að því þetta spurningin um framtíð skólans, hver verður hún? Minna þetta er, við höfum búið þennan skóla til, hann er ekki fjölskylda eða þess að hann er fyrirtæki eða stofnun eitthvað eða samfélag og það þarf alltaf að huga því á hvaða augnabliki, hvert við viljum að hann fari, á hvaða leið er skólin og þetta kannski geti verið eitthvað sem við myndum svona til lokin á okkar spjalli koma inn á Jónas. En áður en ég gef þér nú í lorðið og byrja að svolítið reykjur þér gattinnar eða við byrjum okkar samræðu. Já. Að þá langar mig til að vísa vitna hér í ræðu stúf sem að Sveinbjörn Egilsson okkar einna okkur merkustu skólamönnum á 19. öld og sem var rektor Bessastaðaskóla og reyndar held ég fyrst síðan hér í menntaskólanum Reykjavík. Allega ræðan sem ég ætla að vitna til er skólasetning í Reykjavík 1846 og þar er hann að skýra hann fyrir okkur merkingar sem skóli.
Með
svoföldum hætti. En orðið skóli sem er snemmendist tekið inn í móðurmál vort íslenskun og grískumáli þýðir í upprunamálinu hvar, hvar af það er tekið í fyrstu merkingu tómstund og þar næst ástund og jafnvel fyrirhöfn. Bókiðinir þurfa tómstundir við, þeir þurfa að hafa ró, þeir sem leggja sig eftir bókiðinum þurfa að lifa rósömu lífi og þeirra iðn útemtir ekki allitla ástundun og elju. Staðurinn sem vor skóli er á býður og veitir ró. Þannig settur afsíðis frá og svo sem upp yfir bæjarglauminn, svo ekkert þarf að glepja fyrir. Verið því líf yðar rósamt, en rósamt líf er ekki hólífi og að gerðaleysi, ekki deyfð og dofinleiki. Heldur friður og spekt og reglusemi, friður við alla menn, friður yðar allra í millum innbyrðis, friður við sjálfæður, sprottin af innlegri ástundun góður að siða og nýtsamlegra fræða til vitnun líkur. Þetta fannst mér, þetta finnst mér vel mælt hér og, ja, og eiga erindi til okkar skóli merkir næði og friður, ekki sagt.
Þetta er alveg frábært. Þetta er ekki að fullu gildi inn í dag, finnst mér.
En Jónas, hvernig ef við hérna bara leiðum hugan að hugmyndinni sjálfri og sem var svo skemmtilega útlist og hérna hjá Sveinbirni. Hvernig myndir þú orða þessa hugmynd lýsa henni og þá er þetta, já, í festum orðum eða löngum eða vilt?
Hér verður nú að tala í stuttum stiklum hálfgerðum og ég get ekki farið að skilgreina skólanu í neinum smá atriðum eða verkefni hans en fyrir mér, ég vildi grunn hugmyndin fyrir í mínum huga hefur verið og er enn að skóli er ekki aðeins vinnustaður þar sem kennsla og nám fer fram sem vissulega er mikilvægt heldur jafnland og ekki síður og jafnir á okkar tímum enn brýtna lítið lýðræðis samfélag þar sem börn og unglinga læra deila kjörum lifa og starfa saman í sæmilegum friði. Mannlífi í síðu þjóðfélagi ekki síst þéttbýlis samfélagum nútímans þar sem reglur og mannréttindi eru virt er ekki sjálfgefið alls ekki sjálfgefið. Þá hegðun og framkomum þarf að læra í verki og hér eiga að mínu viti skólar mjög og fyrst og fremst almenningsskólin, skilduskólin, mjög mikilvægur hlutverki að gegna. Og hér þarf enn að ég held mörgu að breyta og bæta til að mæta nýjum aðstæðum og kröfum. Þetta er svona grunn punktur en svo er eftir að ef maður ætlar að fara skilgreina hlutverk skólan sem kennslu og námstofnun úr það, þá er náttúrulega fjölda margt sem kemur upp og verður kannski alltaf langt að fara út í hér en eins og Páll kemur kannski enn frekar að það var skilduskólin nýleg hugmynd 200 ára gömul Vesturlanda hugmynd.
Já, og kemur hér okkur valla til sögunar
einlega bara fyrir. Og 100 ára hugmynd.
Já, 100 ára hugmynd hér okkur.
Í þessu sem skilduskóli, sem, já. En var kannski eitthvað eldri, heldur en fræðslulegin frá 1978.
Já, einmitt, en þú nefnir lýðræðið samfélag, segir skólin er ekki bara vinnustæður. Hann er að sjálfsögðu náttúrulega vinnustæða kennar hana.
Og mjög mikilvægur og skipulega allt það.
Já, og hann er vinnustæða að sjálfsögðu. En svo kemur allt þessu lýðræði samfélagi og þá nauðsinn þess að nemendurnir gangið að séu settir að koma inn í skólan af því að hann er til að búa þá undir lífið. Allt, ekki satt, þá þáttukuna í samfélagi með öðru fólki.
Eitt af ágreininsefnunum er annars vegar skólinn sem einangra fyrirbæri sem já. Leikur og hins vegar lífið.
Já, einmitt og þá skólinn sem, og svo kemur þetta hitt hlutverki sem að þú nefnir hérna, sem segir kennslan og námið sem er þá, þá komum við inn á fræðslu hlutverk skólans. Ég hef stundum gert greinamun og er mynd á greinamun sem er nú reyndar gamall líka eins og eins og flestar hugmyndir og flokkanir þeirra, greinamunur á fræðslu hlutverki skólans og menntar hlutverki skólans. Og þá var ég við það að með fræðslunni að þá er fræðslandins fólkinni því að nefnendurnir læra að lesa, skrifa og reikna og en svo kemur menntar hlutverki og þá er það að þá tengist að það því að stuðla að þroska nefnendan að þeir læri að nýta sér þessa kunnáttuna sem að þeir fá í skólanum til að gera eitt og annað, til að móta sín samskipti, til að skipuleggja sitt líf, til að hugsa og þroskast. Hvað segirðu um þennan greinamun?
Jú, ég tek alveg undir hann og þetta er náttúrulega kjarnaatriði í þessari togstreitu sem er hlutverk og framkvæmd skólastarfsins. Mm-hmm. Og markmiða nokkur leiti og hvernig þetta tvöfalda þrefalda markmið verður felt saman í eina heild þannig að hægt sé að virka og hvernig það verður fært á til nýtsemdar og blessunar fyrir nemendurnar að fara á leikskólu aldrei upp á háskólastig. Þetta þýðir náttúrulega alveg þetta er eiginlega óleysanlegt viðfangsefni ef maður horfir þannig á það. Og ég vildi nú kannski af því ég hef nú lengstum verið á jaðrinum í skólastarfinu út frá mín megin forsendum, ég er ekki kennaramentaður þannig sé ég alltaf bara við það starfsökunar því hér þá langaði mig kannski til að koma því og ég hef verið að svona frekar í gagnrýni anda hlutverki vísvitandi á mínum fyrir starfsárum. Ég hef nú lítið, ég 20 ár síðan ég leta starfum svo að það var nú að ég býð á hlustendur að vera þá betri bregð þó ég sé eitthvað komin til hliðar en frekar. En ég vildi leggja áhersla á þetta að skólin íslenski, gilduskólin og allt skólakerfið hefur tekið gífurlegum breytingum á þessari öld frá því það sett á stofn í einhverjum formi. Og það er regluverkið allt sérstaklega eftir 1950 og frá nýju fræðslulögun frá 1974. Þetta eru heljar stökk. Og breytingar og það eru auðvitað þessi hraði, þessar öru breytingar ásamt með samfélaginu, samfélagsþróuninni sjálfri sem gerir það að verkum hvað það lítur að vera margir brestir í uppbyggingu og útfærslu á hinum daglega skólastarfi.
Hvernig myndirðu lýsa
því það? Það er samt sem áður afreik og ég tek það fram að það er og skólinn liggur því miður oft endir mjög stöð og áhugt að liggja endir gagnrinn eins og alla stofnanir. En hann er sérstaklega berkjaldadur.
Já.
Og kennararnir eðlilega fara oft í talsmikla vörn.
Já.
Bara, það er alltaf fundið að. Lítið talað það sem ágætlega er gert.
Já, ef þú ættir að lýsa þessum breytingum sem að skólinn hefur gengið í gegnum bara núna síðustu ára tvíunag, hvernig myndirðu gera það? Nú veit ég að þú þér finnst, held ég, og einmitt að hann hafi tekið umtalsverðum framförum að mörgum leiti.
Hann hefur tekið geysilegt umbóta starf sem hefur unnið, bæði á skólakerfinu.
Já.
Og á skólastarfinu.
Einmitt, og hvernig myndirðu lýsa
það
í fæstum orðum ef kemur nú hérna.
Já, það er kannski svona til að gefa bakgrunn. Maður er nú alltaf, kemst nú aldrei frá uppruna sínum. Og ég hef ekki, var í norlenskri sveit og torfaðstofið til 12 ára og það var bara farskóli. Ég hefði verið samtals í skóla, það segja í skólanum sjálfum, í svona samanlagt í taldæðingtíum saman. Það var tveggja hálfsvetrar námi.
Já.
Og einn vetur í gagnfræðaskóla.
Mm-hmm.
Eða unglingar, já, einn vetur hér í Reykjavík, en einhver svona nokkra vikur í unglingarskóla áður. Og síðan tvo vetur og tvo hálfan eða þrá vetur í menntaskóla og ég eina lengst verið í háskóla hjá Engilsaxum en þó það væri alltof stutt 5-6 ár en sko þegar skólin þessi skóli sem ég var að lýsa sko, verður upp úr 1950 verið að reyna að gera hann að föstum skóla
Já,
og þá fylgir hann náttúrulega þessar, því að sveitirnar eru að breytast
Já.
Ég, á liðildist tímanum verður alveg gífuleg breyting sko ég mér finnst stundum að liðildistofn það sé eiginlega réttara að miða við opnun Íslands hernáminu að hernámið sé einlega miklu meiri tímamót í grundvallar atriðum heldur en sjálf lífið stofnunin þá opnast Ísland fyrir heiminum og ég held að þessi staðrind sé ekki nægilega bólega í hugum manna
og skólin kjast ég mitt bregst þarna við þessu
skólin, já, það einhver leiti en fyrstar hennst hefur þetta áhrif á samfélagi eins og ég var að segja að skóli og samfélag eru alltaf og allstaðar og þessi samófin fræðslan er bara hluti í sjálfstörta samfélaginu er skólin bara eins og við þekkjum svo betur en flestar ára þjóðir svo það eru frumstaðar við lærðum bara ég var fann að bera niður með ljá 7-8 ára ég varð gekk að verkja á engjum og verkum öðrum með foreldrum mínum ég meni að þetta var, þarna lærði maður ég lærði aðeins byrja að lesa á gamlaðum sem þið hvað gerðist sem var reyndist mér mjög erfitt og ábyggilega ekki góð pedagógi en sko það var þú spyrð og ég fer undan í fræmingi eða kemst ekki að efninu ég hef líka búið til stjórn slagorðið og þannig er hlutað þessu dæmi sem við verðum að reynum fjallum hérna skólan og samfélagið skólamál eða mentamál er æfilega stjórnmál það er eiginlega grunnviðþorf ásamt því bara samtjóða þessu að skólin er hluti af samfélaginu og lítið samfélag sjálfur
Þannig að hvernig við viljum hafa skólan og hvernig við viljum hafa samfélagi það helst í hendur
það er nákvæmlega það og bæði fjárhagslega út frá efnahagslegum forsendum skóli er dýrstofn og hann krefst undirbú sérhæðs starfsliðs og sú menntun starfsliðsins hún þróast það er eitthvað við einkennin og þetta hefur mitt og svo námsbækurnar það voru ekki til námsbækur bara hreinlega og eitt af því fyrsta sem þegar skólarannsóknardeild og undirbúningur að lögunum frá 74 er að komast í gang 60-70 það er mikla gerjun gengur í gegn fram að 80 og stundum kendur við skólarannsónar deildina og hennar þar sem ég var á jaðrinum í og ekki alltaf samanla en það var gífurlegt átak og það byggðist fyrst á því að fá reyngreinarnar inn sem var nauðsynlegt en menn gætu síðan lagt út af því á ýmsa vegu að því að tæknin en það var fyrst að land var að koma reyngrununum inn í skólan inn í grunnámið og það er því að starfið er ekki lokið en það er enn verið að hamra á því réttilega út frá efnahagslegum og atvinnulegum sjónarmiðum og fyrir stöðu íslensk samfélags og íbúa í heiminum, grundvallar atriði og annað er svo bara allt skipulag skólans. Námsbækur í öllum greinum, þar voru mjög einhæfar eða valla til, það var áratugum samans og vangjur eins og Íslandsaga Hriflugunarsar 40 árið eitthvað fyrir tíu og annað eftir því en hvað einkennir þessa nýja þennan nýja skóla það er svo finnst það hérst þetta að það er svolítið mismunandi áslut það er að breyta þessari stofnunni í faglega sér mennt stofnun með skilgreind verk, markmið og verkefni, það skipulagsstarf og kerfisbinding og var bara grundvallar undirstöður skóla sem stofnunar. Og það er líka, og fagmennskan er tengd, ég laði, það var svona, sumir eru það að leggja áhersla á skipulagið fjárhagskerfi skólans, skólabyggingarnar, námsbækurnar, allt þetta þurfti að byggja upp frá grunni. Og síðan er það, það sem mestu máli skiptir sem að kennara námið, starfsmenntun, fagmenntun kennarana. Og það held ég enn í dag að sé aðalatriðið. Og hafi alltaf verið og verði alltaf aðalatrið, það er kennarinn er haldreipi skólans og kjarni án, og á því velt var allt pers og þá komum við svo að hugtökum sem ég stundum sagt ef ég geti skilgreint tvö, þrjú hugtök þá geti ég lagi ljóst fyrir afstæða mín til skólans og samfélagsins. Hver er þáttur hins félagslegi í samfélaginu og skólastarfinu og svo þá hið rökhugsunin og hugastarfið ef við greinum það frá og svo þá hið persónulega og fyrir mér er það er kennarinn þarf, það er ekki nóg hans kunni fæin sín ég held að við raunum við vanrækt og að mér ekki líka áherslan á það að menn kunni kennslugreinina sína en ekki bara eitthvað sem heitir menntunumfræði eða einhver í pedagógi en það er persónan sjálf kennarinn stendur auglítið til auglítis við barnið nemandan sem mannesku og það er afskaplega erfið, það er tilhengu alltaf til að mæta barn nemandanum sem starfsmann í eiginlega sem er þarna komið það til að vinna ákveði verk
til að læra tiltekna hluti
sem er sannarlega mikilvægt og foreldrar, samfélagið og foreldrarnir og barnið sjálft nemandinn og öll eins og aldri ætlast til þess en þannig líka barnið sem voru byrjuðum á hérna aðan barnið er líka persóna alveg eins og kennarinn sjálfur og hér vandast málið þá er eitthvað eftir líka sem andlega sem var nú kannski til þessi trúabröðunum frekar einhverju leiti mér gengur illa að fella inn í þetta þessi hugtök og ég leysi ekki hérna ég bara nefna þetta en fyrir mér hefur allatíð verið kennarinn og hæfni hans kunnátta en líka þetta hvernig kennarinn er auðlítið til auðlítis við nemandan hinn einstaka nemanda en líka hópin það er hefði félagslega
þú nefndir eiginlega þrjá þætti ef ég má bregðast
við þessu
þetta var góð ræða ef ég hef áttað mig á kjarnanum í því sem hún sagði kjarnin ef við skiljum rétt var þessi að það er eiginlega að kennarinn hann þarf að vera menntaður til þess að geta í fyrsta lagi komið framgangart nemendunum í þeirra samfélagi það er hinn samfélagslega veruleika sem að skólin er og hann er þarna auðvitað sjálfsögðu forustu maður, ég vil leita togi fyrir börnin, fyrir mynd og annað þess að sem að og börnin sem þarna eru þau þurfa að þroska sem félagsverur í öðru leið nefndur þetta faglega varandi greinarnar sjálfara kennarinn þarf að kunna að kenna þar að segja hann þarf að kunna að láta nemendurna að læra
það er sem er svo mikilvægt ég má grípa að sko það lærir engin fyrir annan það er nemandinn það er einstaklingurinn lærir sjálfur
Þetta var nú, ég hef þetta nú eftir úr þarna þýska heimspekingunum Martin Heidegger á einum stað, þá talar hann um að kennari, það er erfiðar að vera kennari nemandi vegna þess að kennarin, hann þarf að læra, að láta aðra læra.
Einmitt.
Og svo, og það þarf að, já, og það, þá kemum, og þá er þetta þarf hann, þá þarf, og það hefur tvær hliðar, ekki sagt, það er að segja, og fyrsta lögut að hann þarf að kunna fægi, hann þarf að vita, en, Svo þannig, og það kemur þú að þessu persónulega sem hún nefndir svo skemmtilega á þannig að, að kennarinn stendur frammi fyrir
annari
mannesku sem er einstök og öðruvísi en allar aðrar mannesku.
Nákvæmlega. Og
kennarinn er jafnvel framandi og kennski ógnandi fyrir kennarinn
einhverju. Sannarlega.
Kennski kennarinn oft og hrættur við barnið sem að þegar hann mætir því.
Þetta er mjög flókið.
Skelfur stundum kennarinn þegar hann hittir ekki börninni.
Það getur vel verið og kennarinn þarf að vera, hann þarf að vera finna til öryggis en hann er samt alltaf á tánum gagnvart því að hann getur aldrei, kannski þekkir engin sjálfan sig eins og ég held að þið hefur einhvernig komið inn á í því Kristján Kristjánsson í sjálfir einn enni hlið af þessu vandamáli mínu sem eru, ég er fullur bara spurningum og efasemdum er staða í raunveru annar kjarnæðis er einstaklingurinn og samfélagið.
Já, einmitt.
Og þú, þið, Kristján, voru í sjálfinu.
Já.
Og það er einmitt frá upplýsingatímanum og fram á okkar tíma hér sérstaklega á Vesturlöndum. Hlutfallið mitt áhrifavalds og stöðu sjálfsins og samfélagsins. Það er þegar við erum að tala skólan sem lýðræðis sem samfélag og sem lýðræðis samfélag og sem uppbyldistöð fyrir að vera góð borgari og samfélagsleg þá er það þetta samspil og valda jafnvægi eða milli einstaklingsins og sjálfsins
já,
og hinna samfélagslegu kerfis
eða
áhrifa vald.
Ég hefði dottið stundum mjög að mætti orða þetta þannig, Jónas, ég veit ekki hvort þú verið sammála þessu að við þurfum að koma fram og læra að koma fram gagnvart heiminum, samfélaginu, öðru fólki og öðru manneskjum og svo sjálfum sér.
Einmitt.
Og stundum hefum raunindar fundist að nútíma fólku væru svo upptekið við að koma fram gagnvart sjálfum sér að það gleymdi eiginlega bæði heiminum og öðru fólki.
Ég get tekið undir það. Ég get alveg tekið undir þess sem mjög útfærsla. Þetta eru mín vandamál.
En,
þau fylgja mér hvort sem ég er í skólanum eða orðin gamalt maður. Og það er hér sem að listirnar koma líka inn. List og að skólin er ómikið finnst mér, þetta er ekki nýtt, þetta er verið fyllt skólanum með skosti frá Pestalozzi og Rousseau og öðrum greit stórum uppbyldisfrömmuðum á 18. og 19. aldu áfram er sko, hér er eina spurningin, ég hef sem barn, heldur þessi eina frömmlega hugsa er þó ekki frömmlega sjálfsir, að ég held að það sem greinir manni frá dýrónum er ekki það að hann hefur heila starfseminn svona hátróðu. Það er vottar fyrir þeir hjá dýrónum líka, einhverjum mismundi. Það er það tilfinningar mannsins eru vitrænar. Síðvitið sem þið voruð að prónesis, ég meina maðurinn, ég held að það sé sjað sem skiptir máli um að gera hann að manni, að tilfinningar í mannsins
er
þróaðara.
Það
hefur inn í sér eðlilega og þarf ekki að þvinga það allt til þess. Það er ekki bara þving sem ég þó viðurkenna að það er óhjákvæmileg. Valdið er alltaf einhvers staðar í bakgrunn bæði í skólasamfélaginu og hinn stærra samfélagi. Allt það er þetta sem gerir skólan svo erfiðan en líka nauðsynlegan og alveg sérstaklega í nútíma samfélagi að hann er lítill sýnishorn af hinn stóra samfélagi. Þetta fær hann ekki að vera nema litlu leiti og það sem verður að það eru margvísleg að valdakerfið í ákverjum tíma það er alltaf hrætt við að skólin taki barnið og breyti því.
Já.
Í allt annað heldur en þess hefur lengi gætt þegar breytingartíma hafa gengið yfir skólastarfið og skólan sem stofnun að þá er það að vera ríkjandi stjættin með hrættar það að skólin er misnotaður til að innræta ákveðin lífsviðhorf.
Sem hugsanlega stangast á í það sem að ríkjandi
er. Það sem er og raskar þannig ríkjandi áttandi.
En á ekki skólinni mitt að vera svona vist fram og stefnu afl, hann oft talaði með háskólinn allavega, hann eigi að vera á undan sínum.
Jú,
sínum tíma, hvað með
Jú, en það er kannski
skólan á læri stigum.
Já, það er nú eins og með lærifeðminn og fyrsta æfingakennar á Íslandi Hreyfli Jónas, hann sá íslenska endurreins beninins í dreifbýli í sveit á Íslandi og þá var alveg skólahugmyndir hans voru alveg samræmi við það, það var allt í skólarnir átt að gera menn banka og grunnskólin heimilin átt að vera leita annars ekki kennabændu lestu skrift og reikning fram að 10 ára aldri og síðan átt að setja kvót á það menn, lærðir menn úr háskólasamfélaginu væri ekki á margir
Já.
Ég meina þetta, ég samfærdist það eftir 1940 eftir einhvern veginn kannski var hernámst árin svona partur af því að þessi hugmynd um endurreisn Íslands hún gekk ekki var vonlaus Ísland hlaut að breytast í þéttbýlis samfélag og framtíð Íslands samfélags í þéttbýlinu hér
Er hugsanlegt að þessi skólastefna hafi tafið fyrir þróun og þroskun á Íslandi?
Ég veit ekki, það var náttúrulega margt eins og ég endur, það var allt þetta var að gerast góðu hluti Hreyfli Jónas kom upp mentaskólanum á Akureyri ég meni að hann lagði grunn að mörgu að hann var æfingar kennari og það sama í áið marga aðra sem að myndu ekki hafa deilt því hvernig landsprófið var hér einhvers konar tákn það að, sem ég bóði aldrei í gegnum að sko skapa réttindi bara fyrir fólk til þess að geta fengið að stunda þetta formulega nám
Já.
Til þess að verða góðir þegnar og fá á öllum starfgreinu samfélagsins og það er þessi þróun sem er gengið í gegnum og menn hafa ekki tíma til að vera í miklum spekulasjónum að öðru leiti kannski og týndu að einhverju leiti þessari pedagógisku hugmynd hinn góða skóla þú nefndir þannig greikkin aðum ég held þöndum þessi einmitt sækir að mér óttnum í sinni tíð að börnin hafa ekkit næði til neins þú eru reikin áfram
já
en það er kannski meira bóknámskólin sem er þannig en hinn hugmyndin sem ég held að við ættum að vinna meira úr í skólinni framtíðinni það er að ég held að gríska orðið þetta sé líka úr grísku pedagógi mér rámar eitthvað, það er meiri sér að fara en það var held ég þræll sem fylgdi börnum höfðingjanna í þennan samasta sem var skúli afdreipið það sem næðið var til þarfa ég held að við þyrftum framtíðin sé fólkina einhver leit endurbætundar sé í því að reyna að færa skólan meira þannig að börnin að það auka sjálfsna nemendurnir verði virkar í náminu listir og verkmenn fái meira vægi sem grunnþáttur á fyrir hluta grunnskólans Jú, hvað þetta er hann að reynda að berjast fyrir þessu og það aldrei fengið hljóm grunn og þessi hættir eru svona einskonar punt og foreldrastarf þarf að gjörbreyta samstarf heimilis og skóla þarf að taka grundaldarbreytingu það er því miður mikið sindarmennska í því það er einhvers konar sko gerfimennska í
Já, hvernig sérðu það fyrir þér að sú breyting gæti orðið?
Það er mjög flókið mál ég held að það er ekki því að neyta að skólin er luti að því samfélagi sem við höfum byggt upp og þetta samfélag líðistímans íslenski draumurinn hefur breyst í martröð hunið núna sem við tölum eða sem við sjá sem emsáttur og skólin íslenski skólin á, alveg frá grunnskóla já grunnskóla og
leikskóla
og upp í háskóla hann er einn helsta burðastóðin í þessari samfélagsgerð sem hefur vaxið upp á síðari helmingi í 20. aldar og þetta samfélag það hefur og það er þetta sem við stöndum andbænis í dag, það hefur þessi tilraun hefur laskast mjög mikið og skólin hlýtur að eiga vera þyrfti að mínu viti að horfast taka á sig sinn hluta sem geira að þessari stöðu og endurskoða skólan
Það er að tvend sem að ég myndi að vilja spyrja því hér nánar það er í fyrsta lagi hvað var það sem að hugsanlega skólin eða skólarnir vanræktu sem að að þá átti hugsanlega þátt í því að þátt í því að við lentum í þessum vandræðum með þessum ógöngum, annars vegar þetta og svo hins vegar þá hvað á að gera núna hvernig á skólinn að bregðast
við Ég hef ekki svar við því og það veri heldur ekki hægt að koma því en það þarf fyrst að horfast í augu við það að hér þarf að hugsa upp á nýtt
Já.
En það þýðir ekki það að allt sem hefur verið gert undanfærið og allt skipulagið og grunn undirstöðnar í kennaranámi, í skólabyggingum, í skipulagi, í námsbókum, að það sé allt unni fyrir gík, þvertan hóti. Það þarf bara að byggja á þessum grunni
Já.
Og endur skoða hinn mannlegu samskipti. Ég var að byrja að tala pedagógin, ég held við getum farið aftur og var að byrja þó þess að ég held að það hef verið pedagógin var umjörlega þræll sem fór til, var fylgdarmaður, leiðsögumaður, barn nefandans þegar að, sem, til að hann er ekki, hann kæmis nú í skólan,
skólan
í næðinskólan, það er held ég, þetta kann að vera rand og ég hef bara búið þetta til ég held ekki, ég held að þýði upphæðlega fylgdarmaður og hafa þræll nú held ég að nú tíma pedagógin þurfum við einmitt að verða sjálf burða, það er hann að verulegu leiti orðin en hann er ég en hann, og ég held að nemandinn þurfi þannig að þurfi líka að fá að vera miklu sjálfstæðari í þessari alveg á unga aldri þetta er ekki nýtt Pestalozzi var að tala um þetta allir stóri pedagóg uppbyldurströmmir hafa verið að tala um þetta síðustu 300 árin og við höfum vissulega verið að reyna þetta en svo fer þetta stundum bara út í öfgar og það er eitt sem að til að koma hérna það sem ég er svo hrættur viður öfgarnar Það er ýmist í öllu þeirra. Og menn taka eina, ef ein hugmynd er þörf og nöðsynlig og þá á hún að leysa úr öllum öðrum vandamálum.
En Jónas?
Það er ekki hægt og það er svolítið það sem hefur hent okkur af því að við vorum með nýjar hugmyndir og baráttu fólkið og við sem erum að berjast fyrir einhver nýju við gleymum okkur, við heldum að þetta leysi allan.
En Jónas, þegar þú talar það að skólin eigi að vera í samræmi við samfélagið í kring og eitt af markmiðum skólastarfsins sé að ala fólk upp til þáttöku í lýðræðið samfélagi og þú nefndir að hér urðu mikla breytingar á skólastarfi á sjönda og áttunda áratugnum
Já.
Og skólin sem kemur út úr þeim breytingum, hann er miðaður við þéttbýlisamfélag, nútímalegt þéttbýlisamfélag. En svo gerist það að staðan fyrir að leggja megin áherslu að veiða fisk og að selja heiðarlega hveraður mjólkulítra, að þá sprettur hér upp, þá koma hérna fram áherslur á það að gera eitthvað svona risastórt eins og að virkja stærstu ár og svo hins vegar að búa til atvinnugrein úr braskinu og það verður sérstök atvinnugrein sem, og það er komið ljós þessa dagana, að þeir sem nutu traust og ráku þessar stóru bankastofnanir virðast vera á leiðin í steinin í tukthúsum, í stórum stíl hvernig gat skólin brugðist þessu hvernig er hægt að sjá til þess að framtíðin að þetta að þessi nægt siði við tín í skólan
ég veit ekki, ég hef einmitt þetta vekun mér skilvingu einlega en það eina sem ég er klára á er það að mér finnst að skólin þurfi að fyrir sitt leiti og það var það sem ég var eitthvað að tæpa á áðan að horfast í augu við það að hann er hluti af uppbeldi þessara kynslóða sem hafa staðið fyrir þessum vandræðum og runina mest skólin hann er eins og lístir áðan ævar að sko mér finnst stundum að það þyrst að og það er þess sem ég var að tala foreldrar samþar heimilis og skóla og foreldra og kennara það er hægra um að tala en í að komast og margir, margt eru reynt og til bóta en það er samt í einhverjum það þarf að gera þannig að róttaka breynd og stundum hefur mér fyndist að þyrti nánast að það væri stundum betra að lofa bæta og fyndanum að vinna eitthvað sjálf heima eða annar staðar og foreldrarnir væru teknir inn í skólan og reynda að fá þau til að sjá hlutverk sitt uppeldi og kennslu á börnunum. Því að ég held í framtíðinni muni börn læra miklu meira á eigin vegum og undir handarleiðslu foreldra sinna. Undir yfir verkstjórn kennara og skóla.
Já, meira en foreldra sinna.
Já.
Já, það er nú, þannig...
Ég held að þurfi sko einhverja rúttaka breytinga á samskiptakerfi
og nú er...
ekki, kennarar eru að vonum voðalega reyði, ég vil og það er heldur rétt hjá, við tökum ekki að okkur og ég vil eru sammála það merkustu sem er valdamenn að þeir vilja ekki, þá ekki taka valdið af foreldrum.
Nei, það er
tvennt. Þeir bera ábyrð á uppbyrði barna sinna og á barninu.
Það er tvennt sem er dettur þannig í hug að nefna og bera undir þig. Það er fyrsta lega að nú er, hefur verið starfandi hér í tengslum við skólan svona frístundaheimili þar sem að börnin eru mikið einlega eftir hinn formlega skóla og sem eru svona þá, stopnun sem er svona tengd skólanum en er um leið meir eins út í samfélaginu og annars verð þetta. Þessi stofnun sem að ég held að hljóti að gæti hugsanlega orðið einhver brú þarna á milli, þannig að á milli skólans og hins formlega skóla og hérna heimilanna eða foreldranna. Og svo er hinn hugmyndin sem að ég vildi nefna við þig og sem barst nú í tal þegar við vorum að ræða hér við hana Sigrún Aðalbjarnardóttur og sem er svo hugmynd að skólinn verði eins og miðstöð hverfisins verði meira samfélag og við eldri borgararnir til dæmis og æðrir ekki bara við eldri borgararnir mættum koma þangað inn og jafnvel taka með einum vörum hætti svona þátt í þessari stofnun þátt í lífi þessara stofnunar með því að fá hugsanlega matan í hátíðinu og svo með því að ræða við börnin eða kennarana.
Ég tek eindreið undir þetta og þegar við vorum í æfingaskólanum þarna í ár sem ég var þar til átt því þá var það sem hjálpt skólanum gangandi þessi það var stuðningu fóldrinn og ekki samstöður.
En frístundaskóli?
Og ég tek algjörlega ég veit, sko það má ekki einblýna á þetta það er þetta misnota allar hluti og þegar fóldrannir eiginlega er að losna við fóreldrarnir færa uppeldishlutverk sitt
frá sér.
Já, já. Það er að tómstundaheimilin og jafnvel grunnskólin verður að einhvers konar geymslustöð.
Já, hvernig verður þá kallt?
Skólin er að reyna að vinna gegn þessu, en það er mjög erfitt.
En hvernig er þá að skólin reyna að kalla fóreldrarna inn í skólan til þess að þau axli sitt fóreldrarhlutverk þar?
Já, en þá þarf tíma, fóreldrar þurfa tíma.
Já, já.
Og þau bara, það er sterk og hér þarf að vera alveg hugarfarsbreytingar.
Já, einmitt.
Skólin hefur verið í íslensku samfélagi á minni tíð og bændur í sveitum sáu skólan sem tímaeyslu. Og bara anda, það verið að vera mennta börnin frá úr atvinnulífinu.
Já.
Það sama hefur heist og er í gangi enn. Og kannski, það er líka hjá okkur fullan fólkinu að þessi teknimentun, þú hefur nú mikið Páll talað það gerum allt þú svaraði tómstundaheimilin er í sjálfu sér góð hugmynd
já.
En það þarf að breyta henni í virka hugmynd sem byggir á manneskunni og mennta hugmyndinni eitt er það að menn er algjörlega skóla, íslenskan hefur góð hún segir menn ganga í gegnum skóla
inn og út
menn ganga í menn eru skólagengir en það er ekki sama og menn séu menntanir það sem fer meðlans í tvöðnar á mér á síðustu árin ber ekki að taka alvarlega kannski á gamlu manni mér finnst ruglað saman allir menntunar hugtækinu uppfræðslu fræðslu kunnáttu og færni og það er allt í einu gröyt mér á minna
já.
Sérstaklega finnst menn menntunar hugtæki fara illa út úr þessum þessari þróun.
Já, já.
Og þrátt fyrir það að nú skólinn kendur en. Við menntun, allur, ekki bara menntaskólinn.
En nú lofa menn og sko...
Þetta ósangjart, þetta eitt af þeirri kritík sem í sjálfu sér sjálfsagt ósangjart, en það eitthvað til í henni.
Já, ég held að það sé nú töluvert mikið til í henni, en þú kennst ég líkillinn að vandanum og framtíðinni þar sem hún sagði ráðan, það þyrfti hugarfarsbreytingu.
Já.
Og þá er... sko ég verið tilbúin að reyna að lýsa því hvernig ég sé hann en áður en ég gerin það hvernig sér þú hana, hvernig vilt þú lýsa þeirri hugarfarsbreytingu sem er nauðsynlega og við þurfum að berjast fyrir
það er erfitt að sko segja ég held til dæmis innan skólans væri ein grundvallar breyting sem ég sagði innan af hálfu skóla fólksins í sambandi við þetta hugarfarsbreytingu það væri það að kennslustundin sem launaeining er kennslustund þar sem er hornsteinn í kennslukerfinu og námstíma einingunum verði drofin tengslin á milli þess að menn fái það sé undirstaðin í launakerfinu og hins vegar í menntakerfinu. Ég vil rúa þetta, ég held að það sé kannski mætti byrja á þessu
Já.
Og til þess þarf róttæka grundvallar breytingu í hugarfæri bæði kennara, foreldra og valdamanna og það er alveg svo högg í stein ef á að nefna þetta eru hagsmunir af fyrstu gráðu sem allir samanist um að þetta.
Já, þarna er
Nú, þú, svo er það svo er það samfélagi sjálft Já, það er eins og það er nú ekki Ég meina það er voðalega erfitt að kenna heilum þjóðum í samfélagi það gerist ekki nema með hörmungum og í kynslu
læra betur í reynslu
já og það oft mjög sáskafellur og ég óttast að við séum að fara inn í það tímabil hvernig komum út úr því það svo annars sagði sem ég sé ekki alveg fyrir en þetta er mjög ólösar hugmyndi ég gæti held ég kannski á góðri stund út fært þetta betur
en er þessi ein
spurning það er einhver róttæk breyting sem og minnst að skólinn þurfi að taka samfélagslega þátt sinn í uppbildinu til athugunar
já eru þetta ekki bara mjög góð loka orð
jú
ég held það
Við þakkaðum kjartanlega fyrir, Jónas, þessa hugveitju sem þú hefur veitt okkur ævar í.